ถ้าลูกตายใครรับผิดชอบคุณมาโยนความรับผิดชอบไปศาลได้ยังไงศาลนี่คือปลายเหตุลูกคุณทำระยำขึ้นมาการอดอาหารดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่การป่วยถ้าคุณรับผิดชอบลูกคุณไม่ได้คุณจะเรียกร้องให้ศาลและสังคมมารับผิดชอบลูกได้ยังไงคุณย้อนแย้งตัวคุณเองมากๆเลยบทคุณอยากจะได้คุณก็อ้างให้คนรับผิดชอบอ้างสิทธิเสรีภาพเพื่อไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมฮะตะวันเนี่ยตัวตุลานนท์และก็ณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ถูกจับกุมตัวเหตุป่วนขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ความผิดมาตรา116พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันก่อความรำคาญในที่สาธารณะแฟรงค์นั้นถูกดำเนินคดี5ข้อหา3ข้อหาคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา116ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันก่อความรำคาญสาธารณะและดูหมิ่นเจ้าพนักงานบีบแตรรถยนต์ไม่มีเหตุควรตามพ.ร.บ.จราจรทีนี้ทั้งสองเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมก็คงจะพอจะรับรู้ว่าก็เลยใช้มุกของการอดอาหารนะรู้สึกว่าเขาคิดว่าการอดอาหารแล้วใช้มุกแล้วเนี่ยศาลใช้ประกันตัวอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะวันได้เดินทางไปศาลอาญาพยายามยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอ้างว่าทั้งสองคนอดอาหารจนร่างกายไม่ไหวแล้วร่างกายขาดน้ำขาดอาหารเบลอไปหมดพูดไม่ได้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพูดจาทำได้แค่กระซิบแทบจะไม่ได้ยินเลยถ้าปล่อยต่อไปเช่นนี้อีกไม่กี่วันไม่แน่ใจว่าจะรักษาชีวิตได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันเลยที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวตอนเช้าศาลพิจารณายกคำร้องท่านให้ผลว่าทั้งคู่อยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่แล้วปัญหาใหญ่ท่านบอกว่าคือผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาแล้วท่านเองก็พิเคราะห์ออกมาชัดเจนว่าการอดอาหารดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่การป่วยประกอบกับพนักงานสอบสวนยังมีความเห็นต้องดำเนินการสอบพยานอีก5ปากและต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติมจึงมีข้อวินิจฉัยให้ยกคำร้องไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและรับฝากขังในผลัดที่2ต่ออีก12วันจนถึงวันที่8มีนาคมนี้นะฮะทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อของตะวันคือนายสมหมายตัวตุลานนท์ก็มาขู่ศาลละบอกว่าถ้าลูกตายใครรับผิดชอบก็ปรากฏว่าเหมือนเดิมท่านผู้ชมไปกับทนายไหนทนายด่างทนายขี้แพ้ทนายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมถึงว่าความเป็นบุคลากรของพรรคก้าวไกลเดินทางไปยื่นหนังสือถึงที่ดีศาลพิพากษาศาลอาญานายสมหมายยื่นโดยเขียนไว้ว่าด้วยลายมือว่าตามที่ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทันตะวันตัวตุลานนท์นายณัฐนนท์ชัยมหาบุรุษบุตรข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งใดแต่อยากให้ศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตผู้ต้องหาทั้งสองท่านที่มีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วยเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังมีคำสั่งฟ้องแต่อย่างใดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนี่ฮะอันนี้ตรงนี้สำคัญนะท่านผู้ชมครับเริ่มขู่แล้วถ้าทั้งสองคนถึงแก่ความตายระหว่างอยู่การสอบสวนโดยคำสั่งศาลอาญาขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวและขอให้ได้โปรดพิจารณาหาทางออกนะท่านผู้ชมครับผมก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเราเข้าใจดีในความรักลูกรักหลานแต่กรณีของคุณสมหมายตัวตุลานนท์พ่อทานตะวันนั้นผมเห็นภาพสะท้อนของคุณมาที่ลูกเลยว่าลูกสาวคุณเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเดินมาถึงตรงนี้ได้ยังไงซึ่งคำตอบอยู่ที่คุณสมหมายเองคุณนี่คือต้นเหตุที่ทำให้ลูกสาวเดินมาตรงนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่สำคัญแทนคุณกดดันศาลคุณจะไปบอกลูกตัวเองว่ากินข้าวเถอะจะถูกต้องกว่าไหมเพราะคำพิเคราะห์ศาลท่านชัดเจนว่าสิ่งที่ลูกคุณเป็นอยู่นั้นไม่ใช่การป่วยแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองแค่กินข้าวกินน้ำก็จบหรือไม่ก็กินเดี๋ยวพยาบาลก็โรงพยาบาลให้น้ำเกลือให้สารอาหารทางเส้นเลือดเองแล้วที่พ่อตะวันถามศาลว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวท่านผู้ชมครับผมอยากจะถามคุณสมหมายครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมหมายการกระทำของลูกสาวคุณในฐานะพ่อได้รับผิดชอบกับการกระทำของลูกสาวคุณบ้างหรือเปล่าคุณมาโยนความรับผิดชอบไปศาลได้ยังไงศาลนี่คือปลายเหตุลูกคุณทำระยำขึ้นมาคุณสมหมายคุณกาหลงตัวตุลานนท์ลูกคุณโดนคดียาวเป็นหางว่าว ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ไม่ยอมกลับไปเรียนหนังสือหรือทำหากินเหมือนคนอื่นเขายังเคลื่อนไหวทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกร่วมมือกับแก๊งทะลุวังบุ้งหยกสายน้ำก็มีก็ใช้ความรุนแรงใช้ความถ่อยเถื่อนหยาบคายอ้างสิทธิเสรีภาพเพื่อไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นคุณสมหมายคุณกาหลงครับถ้าคุณรับผิดชอบลูกคุณไม่ได้คุณจะเรียกร้องให้ศาลและสังคมมารับผิดชอบลูกได้ยังไงก็คุณพ่อเองบอกเองนี่ถ้าศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะดูแลลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกจะใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นและเรียนให้จบคำถามอยู่อย่างนี้ครับคุณสมหมายคุณกาหลงแล้วที่ผ่านมาทำไมคุณไม่ดูแลคุณย้อนแย้งตัวคุณเองมากๆเลยบทคุณอยากจะได้คุณก็อ้างให้คนรับผิดชอบผมเอาการ์ตูนของบัญชาคามินให้ดูเห็นไหมฮะถ้าคิดแบบนี้สมัยก่อนตอนที่ตะวันยังเป็นเด็กอยู่ถ้าตะวันไม่กินนมคุณสมหมายจะโวยวายกับบริษัทผลิตนมหรือเปล่าว่าถ้าลูกไม่กินนมลูกเป็นอะไรจะรับผิดชอบยังไงอีกอย่างนึงท่านผู้ชมครับคุณสมหมายครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วผมเคยพูดและนำเสนอข้อมูลผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิไปแล้วมีข้อน่าสังเกตว่ารถกระบะที่เสริมแคปที่ขนอุปกรณ์ทั้งพลุทั้งสีอุปกรณ์ต่างๆที่กลุ่มทะลุวังใช้ประกอบการประท้วงแต่ละครั้งที่เคยไปเผาโน่นเผานี่สาดสีหรือทำอะไรแล้วก็มีสื่อมวลชนเก็บภาพได้ว่าไอ้รถบ้าคันนี้ไปจอดอยู่หน้าตึกไทยสมิทธิ์และคุณสมหมายรู้ใช่ไหมว่าคันนี้จดทะเบียนในชื่อใครชื่อคุณละคุณสมหมายจริงๆแล้วคุณเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายต่างๆของลูกคุณกับนายแฟรงค์และกลุ่มทะลุวังซิถึงวันนี้คุณก็ยังไม่สำนึกส่วนไอ้พ่อทิพย์ของตะวันที่เคยลั่นวาจาว่าทุกครั้งผมหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวผมอยู่ในนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อทิพย์คนนี้เงียบกริบหายไปอยู่ไหนทำไมมันมายื่นประกันตัวตะวันเหมือนครั้งก่อนๆอีกหรือว่าตัวเองนั้นคือของปลอมผมอยากจะเตือนพวกเด็ก3นิ้วเอาไว้นะครับพวกทะลุวังเลิกเถอะไอ้มุกอดข้าวประท้วงมันไม่ได้ผลแล้วศาลท่านรู้ทันท่านพูดชัดเจนอดข้าวประท้วงคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัดเจนทำไมไม่มองในมุมกลับบ้างล่ะคุณสมหมายถ้าศาลยอมปล่อยตัวลูกสาวคุณอีกหน่อยใครอยากให้ศาลปล่อยตัวแม่งอดข้าวกันทั้งคุกเลยไม่ดีเหรอศาลต้องให้ประกันตัวทั้งหมดสิผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งผมเชื่อว่าประชาชนไทยทั้งประเทศจะไม่ยอมเหมือนกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม